10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. U tekstu pod nazivom Balkan, krv za neprijatelje, met za prijatelje, sarajevski portal Kliks prenosi navodne pretnje islamske države pozivajući se na magazin Rumijah zbog, kako se navodi, ubijanja muslimana u Bosni i na Kosovu. Islamisti najavljuju da će se žestoko osvetiti, posebno Srbima i Hrvatima, kao i muslimanima koji se ne drže islamske vere. Oni iskazuju otvorenu pretnju svim zemljama Balkana, poručujući da se vraćaju i da su do sada bili preokupirani na nekim drugim područjima. Ekstremisti podsjećaju na terorističke napade širom sveta, naglašavajući da bi to trebalo da bude opomena. O terorističkim pretnjama Balkanu u centralnom delu današnje Agore razgovaram sa profesorom doktorom Miroljubom Jeftićem. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i sa stručnjakom za terorizam, gospodinom Dževadom Galijaševićem. Gospodine Galijaševiću, dobar dan, da li nas čujete?
Dobar dan, sve najbolje vama i vašim slušalcima i uvaženom profesoru Jeftiću.
Samo dok profesor Jeftić ne stavi slušalice. Profesore, stavite slušalice da biste čuli, pozdrav. Evo da krenemo od vas, gospodine Galijaševiću. Možemo li verovati ovim izvorima?
Pa, da li, koliko je to proverljivo? Priča o Rumi je priča o sumnjivom tom islamističkom legitimitetu tog magazina. Mi vrlo često svjedočimo terorističkim napadima u kojima pojedine organizacije i strukture putem društvenih mreža ili nekih sumnjivih medija prihvataju izvršenje terorističkih akcija. Rumija je magazin koji se štampa u Londonu. Dakle, u Londonu i izlazi na engleskom jeziku. Postoji tvrdnja da se on prevodi na 10 jezika, nekoliko brojeva je i bilo prevedeno na arapski jezik. Dakle, do sad je izašlo samo 10 magazina Rumija. Ne postoji izdanje za Balkan.
Dobro, mada oni tvrde da postoji.
Postoji prijevod za balkanske jezike, srpsko-hrvatski ili bosanski ili kako god ga zvali. Dakle, postoji prijevod. Tako da je upitan legitimitet ove prijetnje. Međutim, prijetnja je stvarna.
Dakle, dobro.
Prijetnja je potpuno stvarna i za nje stoje najvjerovatnije lokalne mreže zainteresovane za širenje nasilja i pojedine obavještajne zajednice. Naime, sigurno je veliki interes zapadnih službi da liniju fronta sa teroristima izmjeste iz Londona, da izmjeste sa zapada i da neke akcije pođu konačno na tom Balkanu. I upravo meni ovo liči na takva podsjećanja radikalnim islamistima se upućuje poruka, malte ne, zar ste zaboravili Srbe, zar ste zaboravili Hrvate.
Znači, ne postojimo samo mi, prisjetite se Balkana. Da li je tako, profesor Jeftiću?
Znate šta, moram da priznam da prvo da pozdravim gospodina Galijaševića, mog dobrog poznanika. Svaku bih potpisao koje je rekao ovdje. Dakle, svaku bih potpisao. To je apsolutno tačno i to pokazuje svu tragediju zapadnih centara moći koji u stvari nisu shvatili sa čim se igraju. To pokazuje da oni u stvari ne znaju u čemu je suština problema. I sada pokušavaju da gaše vatru benzinom ili da ugaše, ajde, jedan plamen ovdje, kako se zove, da ga pomere odavde, da on krene dalje. Dakle, to je apsolutno tačno. Dakle, cela priča se vrti oko toga da je pretnja više nego realna i ona je posljedica potpunog nerazumevanja fenomena. Dakle, mislim da je celokupna ova priča o kojoj mi govorimo, kao što vidite, i koja se ne skida sa naslovnih stranica i ne skida se sa glavnih ovih televizijskih stanica, objašnjava fenomen na jedan način koji je potpuno pogrešan, efemeran. Potpuno pogrešan i efemeran zbog toga što oni govore o onom što se dešava, dakle oni govore o posljedicama, oni ne govore o uzrocima. Ovdje je najvažnije govoriti o uzrocima, jer gospodin Galijašević je dobro rekao tu priču, mi uopšte nemamo pojma da li taj rumijah za Balkan zaista postoji. Da li to nije uradio ovaj ili onaj. Problem je zašto je to neko uradio, kako je to uradio i koliko je ljudi spremno da podrži celu tu priču. Znači, svi razgovori, to s punom, pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću čovjeka koji se 30 godina bavi ovim fenomenom, koji se vodili ovih dana na našim i na svjetskim televizijama, su potpuno pogrešni. Apsolutno idu u krivom smeru, kako bi rekli braća Hrvati, jer raspravljaju o tome da li će biti 5 terorista, da li će biti 6 terorista, kako su ušli u ovu sportsku halu u Manchesteru, da li su mogli da unesu to i to oružje, da li su mogli to i to. Nije problem u tome. Problem je zašto jedan mlad čovjek, koji ima, mislim, 22 godine, koji je došao u zemlju u kojoj ima izvanredne uslove za život, dakle šta god da radite, vama u Britaniji ne fali stan, pa čak i kad je ovako izgoreo, ali dok nije izgoreo, to je moglo da nije izgori nikad, vi imate dobar stan, vi imate pun frižider, vi imate mogućnost da idete da letujete na Sejšelska ostrva, svuda oko vas su emancipovane mlade žene, imate mogućnost da zadovoljite i svoje strasti, da jedan takav čovjek sve to ostavi da ode i da pogine. Dakle, na tu temu ne razgovara niko. Dakle, a to je centralna tema i to je jedina tema, dakle, zašto je on to počinio. Dakle, on kaže da je to počinio zbog islama, da se analizira da li je to pozivanje, njegovo pozivanje na islam ispravno ili nije ispravno. Ako nije ispravno, onda je to jedna olakšavajuća okolnost, to znači da će se muslimani sa njim obračunati, a ako je ispravno, pazite, onda to znači da mi možemo očekivati da će u meri u kojoj ima muslimana taj pokret sve više i više rasti. Na takav način ovom fenomenu ne pristupa bukvalno niko, a dok se tako fenomenu ne pristupi, on se ne može rešiti.
Kako biste ga vi rešili, kako vi predlažete da se reši, gospodine Galijaševiću? Vi govorite da su terorističke organizacije internacionalne vojno-političke organizacije, da se vojno-političkim organizacijama one moraju vojno biti i poražene. Da li je to u suprotnosti sa ovim što govori profesor?
Ne, profesor Jeftić je bez sumnje najveći poznavalac politikologije, religije i osoba koja izuzetno čitav život prati u stvari te ekstremne ideologije i njihov uticaj na društvo, odnos društva prema njima i tako dalje. I to je bez sumnje tačno. Naravno, kada govorimo, postoji jedna bitna razlika između same islamske države i Al-Kaide. Dakle, ta bitna razlika da je Al-Kaida primarno teroristička organizacija, dakle sa ćelijskom organizacijom, sa vrlo slabijim organizacionim vezama među različitim nivoima, ali sa vrlo snažnom ideologijom ekstremnog islama, islamizma. Dakle, s druge strane, islamska država predstavlja vojno-političku organizaciju. U ovom trenutku i Al-Kaida i islamska država imaju svoje vojno-političke strukture, ogranke i grupe koje učestvuju u ratu u Siriji. Ako se želi obračun, dakle, sa njima, mora se završiti taj rat. Taj rat se mora završiti pobjedom, dakle, nad terorističkim grupama, i za sada taj rat, koji je očito ovim strukturama vrlo bitan u samoj Siriji, jedino vode praktično sirijska arapska armija i uz podršku ruske vojske. Dakle, mi ne vidimo druge aktivne napade koji bi stavili u vrh prioriteta završetak konačnog rata za Siriju, koji je vrlo bitan ovim terorističkim organizacijama. I svakako da onda dolazimo u ovim zemljama u kojima se ne vodi rat do potpuno drugih strategija, o kojima je upravo profesor Jeftić govorio. Dakle, odnos društva mora biti drugačije, mora se definisati i otkriti uzroci u društvu koji mlade ljude zavode. Naravno, i uticaj određeni geopolitički interesi pojedinih vlada, dakle, koji na određen način pomažu ove strukture ili žele da ih koriste za određene svoje ciljeve. Ako sada analizirate, dakle, Rumija je samo jedan magazin, ali imali ste isti takav magazin Islamske države koji izlazi u Turskoj i zove se Konstantineja. Imali ste isti takav magazin koji izlazi u Francuskoj, dakle na francuskom jeziku i zove se Dar el Islam. A isto pripada Islamskoj državi. Kada vidite saopštenje Islamske države, dakle kada vidite preuzimanje odgovornosti za njihove izvedene neke terorističke akcije, vi vidite i tu određene vrste podvala. Naime, Islamska
koje
država...
Koje podvale vidimo?
Sva saopštenja, dakle, koje je Islamska država izdaje, pisana su na iračkom, arapskom jeziku. Ovdje se, međutim, neka, čak su pisana i u vrijeme kad je Muhammed El Adnani, koji je jedini Sirijac u šuri Islamske države, kad je bio glavni portparol. Dakle, čak i tada korišten je taj takozvani irački dijalekt koji se bitno razlikuje, dakle, od ovoga što mi danas vidimo. Dakle, moderni arapski jezik na kome Islamska država preuzima odgovornost, dakle, upravo otkriva jezik, način na koji Zapad razumije arapski jezik, način na koji Zapad govori arapski jezik. Dakle, u suštini, pored ovih osnovnih društvenih problema, svakako je važno da zapadne vlade shvate da sa terorističkim grupama ne mogu se poigravati, da ih ne mogu koristiti za neke svoje pragmatične ciljeve i da će prije ili kasnije to doći na naplatu u njihove gradove, u njihove metropole i u njihove države.
Ovih dana proverava se ta informacija o mogućoj likvidaciji lidera Ibrahima Abu
Al-Bagdadija.
Al-Bagdadija, da. Šta bi to značilo zapravo za... za teroristički pokret?
Ibrahim Avad, dakle, Avad je poznato arapsko prezime, dakle, to je prezime majke Muhameda poslanika, dakle, to je prezime El-Bagdadija. Ibrahim Avad je El-Bagdadi, Ebu Bekr El-Bagdadi, dakle, je osoba koja je praktično 2010. preuzeo takozvani džajš. Ono što mi prevodimo kao daješ, preuzeo od Ebu Omara El-Bagdadija u Iraku. Nije to bilo samo islamistički organizovana struktura. Dakle, ona je podrazumijevala mnoge potencijale sunita koji su sunitsku borbu, dakle borbu za određena prava u okviru podijeljenog Iraka u kojima su šiti uzeli i Bagdad i Basru i sve gotovo izvore nafte, a Kurdi uzeli sjever također sa bogatim izvorima nafte u kome suniti ostali bez ičega. Dakle, upravo Bagdad je okupio oko sebe i bivše oficire Sadama Huseina, Ibrahima Ezata, komadanta Republikanske garde. Kada pogledamo čak sastav šure, okupljene šure Islamske države, mi vidimo da je pola ljudi sa zapadnom odjećom, sa kravatama, bez brada i tako dalje. Dakle, nije to bilo samo neko društvo bradonja islamskih fanatika, ali bez sumnje su borili se za uticaj u islamskom svijetu upravo primjenom i terorističkih akcija, upravo načinom na koji su promovisali radikalni islam i načinom na koji su proglasili takozvani halifa. Dakle, njegova pogibija je značajna vojna pobjeda. Dakle, poginao je komadant, jer još uvijek ni Lavrov ni Peskov nisu potvrdili tu informaciju. Ali ona bi svakako bila značajna. Ona neće spriječiti konsolidovanje, dakle, islamske države. Nijedna organizacija islamska koja nastaje na ovim principima, dakle, za sada nije raspala se zato što je poginuo njen vođa. Ni Al-Qaida se nije, dakle, ugasla zato što je ubijen Osama Bin Laden. Konsolidovala se. Dakle, treba dovršiti posao upravo ovako kako je i profesor Jeftić govorio. Treba otići u društvo, treba, dakle, u društvu otkloniti uzroke koji dovode do radikalizacije mladih ljudi, do njihove besperspektivnosti, do praktično izbora smrti umjesto određenog načina života.
O tome kako otkloniti uzroke nastavit ćemo nakon muzike u izboru muzičkog urednika Ivane Đorđević.
Can't get no laces for my shoes. Can't get no fancy notes on my blue guitar. I can't
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, profesor dr. Miroljub Jeftić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost, sagovornici današnje Agore. Pa kako protiv terorizma, gospodine Jeftiću?
Prvo, moram da ponovo i potvrdim ovo što je rekao gospodin Galijašević. Centralna stvar je da se islamska država mora poraziti tamo gdje jeste. I čini mi se da je on jedan od retkih ljudi koji je potencirao jednu priču da islamska država nije teroristička organizacija. To je versko-politički pokret koji ima na kraju krajeva sve elemente države. Druga je to stvar što nema međunarodno priznanje. Ali je, i dok se to ne uništi, ne možemo da ozbiljnije razgovaramo o obračunu sa terorističkim organizacijama. Ali ovdje je mnogo važnija ova stvar na koju isto on skrenuo pažnju, da postoji mogućnost da su zapadne obavještene službe isfabrikovale ovu priču, želeći da malo prebace žarište delovanja, odnosno ciljeve delovanja islamskih ekstremista na naš prostor, ne bi li sebi olakšali. Dakle, to je sve kad bi da bi. Ali ako su to uradili, to bi bio još jedan dokaz ukoliko se tragičnoj poziciji oni nalazi i koliko ne znaju šta rade. Jer, pazite, terorističke akte kod nas mogu da počine ljudi s naših prostora, može kogod, ali pre svega su oni zainteresovani za to. Dakle, to što će ti ljudi sa naših prostora ovde počiniti teroristički akte neće spasiti ni London, ni Pariz, jer nije niko iz Bosne i iz Kosova počinio teroristički akt, figurativno rečeno, bilo ih je.
Dobro.
Da ne spominjemo Uku koji je ubio američke vojnike na aerodromu u Nemačkoj i tako dalje, ljude koji su hteli da dignu Albance da napadnu američku vojnu bazu, ali sve je to ipak efemerno u odnosu na osnovni tok onih koji tamo vrše akte. Oni koji tamo vrše akte su ljudi koji su na isti način vezani sa engleskom i francuskom kao što su vezani bosanski i kosovski muslimani sa područjem Balkana. Dakle, neće zbog toga što će se ovde počiniti neki teroristički akt da se smanji broj terorističkih akata u Parizu, jer baš briga Alžirce za Srebrenicu, figurativno rečeno, kad oni znaju da je 1.600.000 Alžiraca poginulo u građanskom ratu od 1950, u oslobodilačkom ratu od 54. do 62. godine. Njima su Francuzi meta. Dakle, Englezima, Arapima koji žive u Engleskoj, muslimanima koji žive u Engleskoj, meta su Englezi, jer su oni doneli Balfourovu deklaraciju, jer su oni napravili Izrael. To pokazuje, znači, svu tragiku. Oni ne shvataju u čemu je suština problema. Oni ne shvataju poentu. Poenta je sledeća. Dakle, oni ne razumeju fenomen religije. To je centralna stvar. Na zapadu niko ne veruje u Boga. Pazite, ja vrlo odgovorno ovo pričam. I ovo isto figurativno niko. I pošto ne veruje u Boga, misli da će svi ljudi kao i oni poput njih prestati da veruju u Boga. A kad nešto o religiji znaju i kad pričaju, oni pričaju iz hrišćanske vidne perspektive koja se potpuno razlikuje od islamske vidne perspektive. Suština svake religije jeste u tome da se bori za spasenje duše čoveka na onom svetu, dakle da ga na ovom svetu pripremi da bi na onom svetu mogao da ostvari rajsko blaženstvo. U hrišćanstvu se spasenje ostvaruje prvo krštenjem, dakle verovanjem u Boga, molitvom, postom i činjenjem dobrih dela. To nema nikakve veze sa nacijom. Vi možete biti hrišćanin, a biti Englez, biti Tunižanin, biti Brazilac. Ali u islamu je priča sasvim drugačija. U islamu se, pazite, spasenje na nebu ostvaruje spasenjem, stvaranjem nacije, a stvaranje nacije muslimana, odnosno vernika, podrazumeva prevazilaženje i ostavljanje ostalih nacija, ostavljanje nacije u kojoj ste dotad bili. Dakle, konkretno rečeno, to znači obavezno stvaranje islamske političke zajednice, to znači stvaranje islamske države. I tu je snaga Daeša. Dakle, tu je snaga islamske države i Al-Kaide, jer se oni zalažu za nešto što je osnovni fundament islama. Ne postoji ni jedan musliman. Dakle, ja ne govorim o nominalnim muslimanima. Ne govorim o nekom ko se zove Ibrahim Kasanović. Jer on može biti veći ateista nego, kako se zove, nego Marks. Nego govorim o čoveku koji zaista veruje u postulate, koji veruje, kako se zove, u imanske islamske šartove, znači islamske, veruje islamske verske obaveze. Dakle, za takvog čoveka spasenje se ostvaruje samo stvaranjem islamske države. Dakle, nije moguće prihvatiti politički suverenitet koji se ne zasniva na islamskom poimanju sveta. A to onda podrazumeva kako muslimani, pazite, imaju obavezu da spasu ne samo sebe, nego svakog od nas. To znači da na svakom delu zemljine kugle moraju da uspostave islam, a uspostavljanje islama na svakom delu zemljine kugle znači uspostavljanje islamske države. A uspostavljanje islamske države znači ukidanje postojeće države koja tu postoji. To je centralna stvar koju Zapad mora da zna kad pokušava da reši dilemu multikulturnog društva i odnosno multikulturnog projekta koji je zacrtao. Dakle, ti entiteti koji bi trebali da se ukalupe u taj njihov multikulturni projekat i model su apsolutno neukalupljivi pod uslovom da zadrže svoj izvorni identitet. Dakle, oni kažu mi dozvoljavamo muslimanima da žive u Engleskoj, ali po tim i tim uslovima to suštinski znači u stvari vi ne smete da budete muslimani. I to je centralni uzrok problema.
Da li je, gospodine Galijaševiću?
Pa jeste, upravo je profesor najvažniju stvari rekao. Dobre. Dakle, šta je to što u stvari motiviše te mladiće da izvrše samoubistvo? Šta je to što njih uopšte goni u ovakve akcije u kojima žrtvuju i sebe? Samo duboka vjera. Dakle, čak i više od toga, oni ne samo da vjeruju u Boga, oni su sigurni u Boga. Dakle, upravo i jeste zato problem borba protiv ideološke matrice sa kojom nastupaju terorističke organizacije. Nijedna službena, zvanična islamska ulema, zajednica ili grupacija islamskih učenjaka nije nikada proglasila Osamu Bin Ladena nemuslimanom. Nije nikada za Zavahirija rekla da je nemusliman, da je otpadnik, da nije vjernik i tako dalje. Dakle, način na koji se ovim terorističkim akcijama daje legitimitet u stvari duboko potiče iz same prirode islama. Ono što je u hrišćanstvu teologija, dakle, to je u islamu pravo, a pravo znači državu. Dakle, upravo zato i govorimo o tim naporima da se formiraju pojedine islamske države, čak i ove formirane liče, dakle, na one koje tek treba islamska država da formira ili neka ekstremna organizacija. U čemu je razlika Saudijske Arabije, dakle, koja je halifat, ili Katara, koji trebaju da uđu u gotovo ratne sukobe, a imaju istu ideološku matricu, isto su radikalne i podržavaju ove koncepte.
A što, dakle, šta Zapad radi kada, recimo, uvodi sankcije Kataru, i šta radi Zapad, odnosno konkretno, recimo, kakve poruke šalje kada Donald Trump proglasi Iran kao glavnim sponzorom terorizma, a samo nekoliko dana nakon toga Emmanuel Macron zajedno sa Irancima razgovara o borbi, zajedničkoj borbi protiv terorizma. Kakve su to poruke? Kako ih vi razumete?
Pa to su isključivo interesima, dakle, na interesima utemeljene poruke. Ne možete Saudijskoj Arabiji dati naoružanja i vojne opreme u vrijednosti 110 milijardi odmah, a napraviti dugoročne ugovore na još 270 milijardi. A dobro ste obavješteni, dakle, kao Amerikanac, da je ta Saudijska Arabija finansirala projekat napada na Sjedinjene Američke Države i da je bukvalno sponzorisala najvažniju terorističku akciju izvedenu na tlu Sjedinjenih Američkih Država, rušenje Svjetskog trgovinskog centra, napad na Pentagon i tako dalje. Dakle, čak je osmislila koncept, dakle, tog napada sa civilnim avionima i tako dalje. Dakle, očito je ovdje riječ o ekonomskim interesima u kojima i ne postoji jasno definisan program borbe protiv terorizma. Zapad u stvari ne želi obračun sa terorističkim organizacijama, niti sa vojno-političkim njihovim krilima ili vojno-političkim organizacijama.
A zašto
ne žele? Oni žele da ih koriste. Dok god Amerika tvrdi da je Bašar Asad i Iran da su veći problem, dakle, od Al-Kaide i Islamske države, Ahrar el-Shama ili neki drugi teroristički organizacija na tlu Sirije, dakle, dok god tvrdi da je Asad veći problem, dakle, ona jasno time pokazuje da ne želi da se bori protiv terorizma. Pazite, cijena nafte kao strateško pitanje i ruskog budžeta i ruske ekonomije, dakle, je oborena upravo na kupovini ukradene nafte od strane Islamske države i Al-Kaidinih vojnih formacija, Nusra fronta prije svega. Dakle, Amerika je praktično zaljuljala tržište nafte, onda uzela tu ukradenu naftu i ubacivala u prazne svoje rezervare. To je tako strateški bitno pitanje da su ekonomije neke bile, dakle, zbog niske cijene nafte prilično ugrožene i da su trebale godinu dana najmanje vlastite konsolidacije, i to velike ekonomije. Dakle, upravo to i jeste problem u borbi protiv terorizma. Dakle, prvo, određene vrste ekonomskih i geopolitičkih interesa koji se stavljaju ispred borbe protiv terorizma, i s druge strane upravo ovo o čemu je profesor govorio, dakle, način na koji u stvari Zapad ne razumije da ovo što vidimo kao motivaciju, ovo što vidimo kao izvor fanatizma, to je taj specifični odnos prema islamu. Islam ima, dakle, svojih 11 Božjih zapovjedi, kao što hrišćanstvo ima 10, islam ima 6 zapovjedi takozvanih imanskih šarta. Dakle, to su zapovjedi o islamskom vjerovanju, o imanu, ali ima i 5 dini islamskih šarta, dakle, zapovjedi o izvršavanju dužnosti po Božjoj naredbi. Dakle, ona prva dužnost jeste problem. Ta prva dužnost da ste dužni svjedočiti da je jedan Bog i da je Muhammed njegov poslanik, je upravo izazvala konfuziju u samom islamu i oko tumačenja načina na koji se ta dužnost vrši. Dakle, ta prva dužnost, dakle, koja podrazumijeva svjedočenje, može se vršiti i riječju i djelom, može se vršiti i mačem, može se vršiti i životom. Onog trenutka kada je islamska ulema, prije svega ona radikalna, mislim na Jusufa Efendiju Kardavija, mislim na ljude koji su vrlo bliski muslimanskoj braći, kada je dala tumačenje da su bombaši samoubice u stvari posvjedočili da je jedan Bog i da je Muhammed njegov poslanik vlastitim životom i da zaslužuju svu nagradu i poštovanje na ovom svijetu i nagradu na drugom svijetu. Tog momenta u stvari mi smo morali razmisliti šta u stvari i znači pojam šehid. Dakle, pojam šehid koji čak 90% muslimana razumije kao mučenik, kao borac na Božjem putu koji je ili ranjen ili poginuo i tako dalje. A šehid je u stvari bukvalno prevedeno sa arapskog jezika svjedok. Dakle, ta prva dužnost pojavljuje se kao srž, kao suština islama. Zanemaruju se ostale dužnosti, klanjanje namaza, davanje zekijata, tog razreza, prireza za islam, post ramazanski ili odlazak na hadž. Ta prva dužnost se stavlja, dakle, u centar svih aktivnosti terorističkih organizacija i one upravo kroz realizaciju i izvršavanje te dužnosti stiču status, dakle, šehida, stiču status svjedoka da je jedan Bog i da je Muhammed njegov poslanik. To, dakle, odvajanje islama od matrice, ideološke matrice terorizma moraju raditi muslimani, dakle moraju raditi islamska zajednica.
Rade li oni to? I u kom, kako to oni rade?
Pa mora se djelovati u društvu, moraju se otkloniti ti misionari koji nose ovakve radikalne ideologije, koji moraju shvatiti da su ove ideologije iracionalne, da Kur'an nije objavljen zato da bi promovisao nasilje, da je zabranjeno ubijati nevine ljude, da je zabranjeno biti samoubica, da postoje dužnosti i postoji vjerovanje. Ako vi prihvatate dužnosti i vjerovanje izvan islama, sve ostalo je samo obred, odnosno način na koji izvršavate određene dužnosti ili potvrđujete svoje vjerovanje. Dakle, tih 11 Božji zapovjedi su srž islama, a jedna ne može zamijeniti sve, ne može islam izmisliti fakultativnu Božju zapovijed, dakle dopunsku u vidu džihada. Pokušati da se implementira džihad kao borba na Božjem putu, kao nešto što je svačija dužnost, jer je u Kur'anu navedeno džahidu fi sebilillahi, borite se na Božjem putu, to vam Bog naređuje, dakle, i tako je najbolje za vas i tako dalje. Dakle, upravo ta činjenica mora biti, islam se mora reformisati, dakle on nije sposoban u ovom trenutku, to pitanje se postavlja i na zapadu, da li je islam sposoban da se uopšte reformiše, da se prilagodi novom vremenu ili će zaista da se vraća u neke ranije vijekove i da svoja tumačenja, dakle i razumijevanje sebe kao velike religije koju prihvata veliki broj vjernika, dakle i dalje da predstavlja na ovaj način sa bombašima, samoubicama, sa ubijanjem nevine djece, sa ubijanjem na ulicama, ljudi, trgovima i tako dalje.
Evo samo da pitamo i profesora Jeftića. Profesor Jeftiću, da li Zapad ne razume ili neće da razume, iako se stavlja ekonomski interes ispred svega, kako se onda boriti protiv terorizma?
Prvo, Zapad ne razume ovaj fenomen. To je ono što je veoma važno. Dakle, ja sa punom moralnom i materijalnom odgovornošću, gledajući šta se zbiva i kako se pristupa, mogu da kažem da ili oni koji vode zapadnu politiku, oni nesumnjivo imaju savjetnike, u to ne treba sumnjati, koji bi trebali da budu specijalisti za ovaj fenomen. O ovom fenomenu ne znaju zaista ništa što je važno, jer su svi potezi koji oni vuku prema islamskom svetu pogrešni, ili pogrešno procenjuju da će uspjeti da prevare muslimane. Dakle, celokupan taj vrh, dakle, politički vrh, politički establishment Sjedinjenih Američkih Država pre svega, od kraja Drugog svjetskog rata do danas nije povukao ni jedan pravilan potez u odnosu na islamski svijet. Dakle, uvek su vukli poteze koji su bili u krajnjoj instanci na njihovu štetu. To se ne može zaključiti drugačije, jer to je jedan racionalan svijet u principu, nego da oni u stvari ne znaju sa kim i na koji način imaju posla.
Ali znaju da izvlače naftu.
Oni znaju da izvlače naftu, ali pazite, oni znaju to, pa ja sam rekao da je to racionalan svijet. Ali čak i kad izvlače naftu, šteta koju dobijaju je veća. Drugo, nije zapadna politika uvek i samo racionalna. Vrlo često zapadna politika zna da se zasniva na ideološkim premisama. Evo, ova diskusija prosto ne da se koncentrišemo na jednu stvar, nego idemo na hiljadu stvari. Recimo, navešću vam slučaj Sjedinjenih Američkih Država za vreme Džordža Busha mlađeg. Dakle, motivacija koju je Džordža Busha mlađeg pokrenula u operaciju u Afganistanu i u Iraku posle 11. septembra apsolutno nije bila motivisana ekonomskim razlozima, nego je bila ideološki motivisana. Dakle, mi ovde, gledajući liberalnu Ameriku, dakle, koja je koncentrisana na zapadnoj i na istočnoj obali, mi ne vidimo centralni deo Amerike. Mi ne znamo kako i na koji način centralni deo Amerike misli. George Bush je bio posledica odluke biračkog tela tog dela Amerike, isto kao i Trump, kao što je i Trump posledica tog dela biračkog tela Amerike. Ali George Bush je vrlo specifičan zbog toga što je George Bush bio, odnosno on jeste religiozni fundamentalista na identičan način na koji je to Osama Bin Laden. Njegova motivacija da izvrši invaziju na Irak uopšte nije bila izazvana ekonomskim motivima, bez obzira na poznate podatke o tome da njegova porodica sarađuje sa Saudijskom Arabijom u vezi sa eksploatacijom nafte. Jedan vrlo ozbiljan čovek, Palestinac Nabil Shaat, koji je bio visoki dužnosnik, kako opet kažem, kako braća Hrvati kažu, i stalno je visoki dužnosnik u okviru palestinske oslobodilačke organizacije, je opisao jedan sastanak na kome su se sreli dakle, predstavnici Palestinaca, bio je egipatski predsednik tadašnji, bio je jordanski kralj, čini mi se, i bio je George Bush i još nekoliko funkcionera, na kome je George Bush rekao sledeću stvar. Javio mi se Bog i rekao mi, George, idi i oslobodi Afganistan terorista. Ja sam otišao i učinio to. Onda mi se javio Bog i rekao, George, idi i očisti teroriste u Iraku. I sad mi se javio i rekao, George, daj Palestincima državu, kad budeš Palestincima dao državu, onda će na Bliskom istoku nastati mir i tako mi Boga, ja ću to učiniti. Dakle, njegova osnovna motivacija bila je religijska i da vam kažem kakve je to imalo posledice na proizvodnju nafte. Pazite, vi znate da je Rusija posle sloma komunizma praktično pukla, ona je bila jedna apsolutno raspolućena zemlja. I da nije bilo njenog nuklearnog potencijala, od Rusije ne bi ostalo ništa. Jedino što je držalo bio je taj nuklearni potencijal. Šta se desilo? Napadom na Irak. Izbačen je Irak iz procesa proizvodnje nafte i Irak koji proizvodi, koliko ja znam, najkvalitetniju i laku naftu na svetu, je na taj način bio onemogućen da daje svoj deo u ukupan svetski fond, ukupan fond svetskih rezervi nafte. Zbog toga što Irak bio izbačen, došlo je do nestašice nafte, nafta je naglo skočila, a Rusija je, pazite, najveći proizvođač sirovog petroleja na svetu, već od Saudijske Arabije, samo što je Rusija ogromna, pa ljudi ne vode računa u razmerama je Saudijska Arabija veća zato što je manja po gabaritima, ali nominalno gledano Rusija je veća, je iskoristila tu priču i ona je uspela da se ekonomski sasvim povrati, znači, pravljenje Putinove sile je omogućio isključivo George Bush. Da li je to bio interes Amerike da napravi tako jako protivnika? Normalno da nije. Zato što Bushovi interesi uopšte nisu bili ekonomski, nego su bili religijsko-fundamentalistički. Obama je prekinuo tu priču, pokušao da vrati na staro, ali sad vidimo sa Trumpom da ta klackalica ponovo ide. Znači, cela priča isključivanja ovog ideološkog elementa je jako, jako pogrešno. Jako pogrešno, i ja sam vama malo pre kad smo razgovarali rekao, osnovna stvar je u tome što je ceo koncept zapadne civilizacije zasnovan na pogrešnim premisama i tu je problem. Nije problem odlaska u Evropsku uniju zbog Evropske unije, nego zato što je Evropska unija izabrala koncept koji je vodi u smrt. Dakle, pazite, sve ono što su uradili Bacon, što su uradili, kako se zove, Hobbes, što su uradili Locke, što su uradili francuski prosvetitelji, je u temeljac ovog problema koji sad postoji. To su bili ljudi vrlo inteligentni, ali nedovoljno inteligentni za zadatak koji su pred sebe postavili. I oni su krivci zbog toga što je zapadni svet potpuno zanemario fenomene religije i surovu racionalnost koja je neophodna da biste procenili koliko vam litara benzina treba da biste stigli od Beograda do Niša, lišio duhovne dimenzije koja je neophodna da sve to uobliči, i sada imamo ovu situaciju u kojoj se nalazimo, da oni nisu u stanju prvo da razumeju sebe, a onda ne razumeju ni islamski svet, i ceo problem se u stvari nalazi na zapadu. Znači, bit ću vrlo odgovoran kad ovo kažem, ni za šta što se dešava sada nije kriv islamski svet, za sve je kriv zapad, uključujući Rusiju, uključujući i nas. Ovi ljudi koji su ubijali u Manchesteru nisu krivi kao muslimani, uopšte oni su kao pojedinci krivi. I dok Zapad to ne shvati da se radi o jednoj koncepciji života koja je dijametralno suprotna, sad se vraćam na ovom što je i Dževad malo pre rekao, da se shvati da se religija, ako vi reformišete religiju, onda vi u objavljenim religijama, pazite, kao što je hrišćanstvo, kao što je jevrejstvo, kao što je islam, religija je ono što vam je rekao Božji poslanik, zato što je to, a u hrišćanstvu što vam je rekao sam Bog, i vi ne možete s Bogom raspravljati. Svaki pokušaj da izvršite reformu dovodi do uništanja religije. I to se u hrišćanstvu i desilo. Zato hrišćanstvo u religioznom smislu umire, zato što je i bila reformacija. Danas više vi u Danskoj imate takvu situaciju u kojoj, pazite, pop na propovedi kaže da ne veruje u Boga. Biskup ga isključi iz crkve, pazite, on povede ravnopravni spor i sud ga vrati na posao da bude propovednik, a on u Boga ne veruje.
Da li Balkan treba da strahuje? 10 sati je i 40 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
The stars, pour one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now.
Svetski dan muzike na Kolarcu. kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
O terorističkim pretnjama Balkanu, krv za neprijatelje, med za prijatelje. U Aguri Radio Beograda 2 razgovaraju gospodin Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost, i Miroljub Jeftić. Gospodine Galijaševiću, što se Balkana tiče, najopasnija žarišta su BiH i Kosovo, to je odavno poznato, a kad je u pitanju Bosne i Hercegovina, najveći regrutni centri džihadista su Zenica i Sarajevo. Šta raditi? Kako razumeti ove pretnje? Imamo li razloga za zabrinutost i da li možemo biti sigurni da naše službe rade sve ono što je potrebno?
Pa ja ne sumnjam u rad službi u Srbiji. Dakle, Srbija ima izgrađen dobar bezbednostni sistem. On je unapređen i sposoban za ovakvu borbu. U Bosni i Hercegovini upravo zbog ovih pristupa religijskih i odnosa prema vjeri postoji nerazumijevanje, dakle, i postoji potpuno odsustvo borbe protiv ovih izvora prijetnje u samom Sarajevu. Dakle, Sarajevo ne želi očito tu borbu. Kad govorimo o razlozima za zabrinutost i o izvorima prijetnje, dakle, prije svega vidimo ih u činjenici da u Bosni i Hercegovini postoji ta zaostavština takozvane vojne organizacije, odrede Zubeirova grupa, alžirske takozvane grupe i drugih militantnih islamističkih grupa iz proteklog rata, ali postoje i takozvana naselja, 64 praktično naselja u koje bezbednostne strukture i ne ulaze puno i nad kojima i nemaju adekvatan nadzor. Upravo zato Bosna i Hercegovina i Kosovo daju u regrutaciji za islamističke vojne formacije u ratu u Siriji, dakle, daju najviše bukvalno ljudi. Iz Bosne i Hercegovine je praktično oko 320 ljudi otišlo u rat u Siriji. Vidjeli smo jučer da je na granici Sirije i Turske uhapšeno 5 islamista, među kojima su 2 iz Bosne i Hercegovine. Dakle, vidjeli smo prijetnje na koje je ukazivano, dakle, i samog Londona, već u 2 navrata praktično Britanci skreću pažnju svojim građanima da ne putuju u Bosnu i Hercegovinu, da je nebezbjedno tamo i da su mogući teroristički. Dakle, odsustvo adekvatne borbe bezbjednostnih struktura i prisustvo islamista u ovom trenutku kroz takozvane bezbjednostne evidencije prolazi preko 5000 ljudi, dakle, kao izvori terorističke prijetnje, kao ljudi koji su već u policijskim evidencijama, kao neko ko ili prima novac, ili finansira, ili podržava terorističke aktivnosti, bilo koje od ovih etabliranih terorističkih, islamističkih organizacija. Pored toga, ti ljudi u društvu, upravo zbog odnosa prema religiji, dakle, imaju određenu vrstu podrške. Najmanje 5% muslimana u Bosni i Hercegovini praktično podržava te vrste i radikalnog islamizma i te vrste ponašanja, djelovanja i izvođenja određenih akcija koje rade islamisti. Pazite, to je već podrška od gotovo 100.000 ljudi. Dakle, na ovaj način zaista Bosna i Hercegovina predstavlja, pored Kosova, svakako predstavlja i očite zabrinutosti i na zapad.
Gospodine Jeftiću, da li vas ovakve poruke zabrinjavaju? Šta bi trebalo?
Pa znate šta, normalno da me zabrinjavaju, ali ja upravo to hoću da kažem. To je centralna tačka, kaže, to je pogrešna interpretacija islama. Gledajte. 1054. godine je 1054. godine je bačena anatema rimokatoličke crkve na pravoslavnu crkvu, odnosno na Carigrad, proglašavajući ih pogrešnom interpretacijom. Da li je pravoslavlje pogrešno odnosno na katolicizam? Mi, laici, ne trebamo da se mešamo u te stvari. To je stvar koju muslimani između sebe trebaju da reše. A u vezi s ovim podatkom da je 5% stanovnika Bosne i Hercegovine, ja ću vam dati drugi na svetskom nivou, dakle jedan od jako ozbiljnih instituta u svetu, Pew Research Center, kaže da se broj onih koji podržavaju ideologiju islamske države kreće od 10 do 15%. Ako poslednje analize kažu da u svetu ima 1.800.000.000 muslimana, ali ja u to ne verujem. Te cifre su sigurno prenapuhane, što bi braća Hrvati rekli. To znači da najmanje 180 miliona ljudi podržava tu ideologiju. Kako je mi pogrešno interpretaciji govorimo? Pa to ne može biti pogrešno, čak i neka je pogrešna. Pazite, to je 180 miliona ljudi koji bi podržali tu priču. E sad nešto bih dodao što se tiče nas.
Samo vrlo kratko za Balkan, da.
Da, ne, za to ću se vratiti. Bosna je veoma dobro obrađena. Veoma dobro obrađena zbog toga što smo mi u komunizmu imali muslimansku naciju. I imali smo muslimansku naciju koja je trebala da bude laička, a samim tim kad je nosila ime musliman, jasno je da nije mogla da se odvori od vere, tako da je zahvaljujući tome Bosna relativno dobro pokrivena analizama, ali mi smo potpuno zanemarili Kosovo. Sve analize u bivšoj SFRJ, pazite, o religijskoj pripadnosti naroda pokazuju da je najreligioznije stanovništvo bilo muslimansko stanovništvo zapadne Makedonije, a to su Albanci. Dakle, najreligiozniji muslimani u SFRJ su Albanci, a ne Bosanci. I to posebno albanski muslimani. I gledajte sad priču. Koliko ja znam, voleo bih da je to tako, ne bih voleo da me neko demantuje, Islamska zajednica Bosne i Hercegovine je više puta osudila ljude koji odlaze u Siriju i Irak. A Islamska zajednica Kosova, to se ovdje uopšte ne zna, je svojom fetvom, koja je bila izgovorena jednog petka, kad se izgovara ta glavna, posle džuma namaza, posle glavne molitve, kad se izgovara ta glavna molitva koja se zove hudba, to je bilo 2011. godine, pozvala albanske muslimane da odu u džihad u Siriju i Irak. Pazite tu razliku, znači cela oficijalna islamska zajednica je uputila poziv u kome je vernicima u džamijama na Kosovu svuda pročitano to pismo koje je došlo od muftistva, u kome su onima koji odu u Siriju obećane 72 device ako budu poginuli, pored toga njihove još dve žene, a te device će, znači, posle razdevičenja opet postati nevine, pa će oni uvek morati da imaju zadovoljstvo da prave defloraciju. Drugo, ako budu rađale, odmah će roditi decu koje će odmah odrasti i nikad neće imati menstruaciju.
Da završimo ovde, nadam se da je sa nama gospodin Dževad Galijašević. Za desetak dana bit će i promocija njegove knjige Epitaf za Bosnu, pa će to možda biti prilika da se nastavi razgovor u nekoj od narednih agora. Gospodine Galijaševiću, samo kratko, promocija vaše knjige?
Pa očekujem u narednih desetak dana, dakle u izdanju izdavačke kuće Filip Višnjić, treba da izađe knjiga Epitaf za Bosnu ili Bosna poslije Alije i Bin Ladena. Dakle, ona upravo kroz određene analitičke sadržaje iz raznih uglova, dakle, govori upravo o djelovanju islamskog faktora i u Bosni i na Balkanu i uopšte u svijetu.
Hvala vam što ste danas bili sa slušalcima Radio Beograda 2. Svakako da ćemo promociju propratiti. Hvala i vama, gospodine Jevtiću, na izdvojenom vremenu. U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.